Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Neko o sreći filozofira, a neko je živi. Drugi je ne prizivaju, plašeći se da je time ne otaraju i pre nego što je došla, jer ima li iček tako krhkog kao što je ona. A ona je tu, čak i u Srbiji, u mnoštvu malih stvari. Iz Danske je krenuo koncept HIK kao metod za poboljšavanje kvaliteta života, a fokus je na uživanju u jednostavnim stvarima i predahu od stresa i strahova. Danci imaju i institut za sreću, a sada čekaju da UNESCO uvrsti HIG na listu nematerijalne baštine. Gošća emisije Nataša Vukmirović bavi se istraživanjem dobrih praksi blagostanja u svetu, edukacijom o sreći i popularizacijom životne filozofije koja podrazumeva sreću ovde i sada. Predstavnici kampanje Spasimo plavo srce Evrope, koja se bori za očuvanje poslednjih reka na kojima još nisu izgrađene brane, predali su Evropskoj banci za obnovu i razvoj peticiju sa potpisima 120.000 ljudi širom sveta kojom se traži da međunarodne razvojne banke obustave finansijsku podršku takvim projektima na Balkanu. U nedavnoj studiji mreže Bankwatch ocenjeno je da reke jugoistočne Evrope uništava talas hidroenergetskih projekata. O ulozi banaka u priči o malim hidroelektranama govori Igor Vajnović. U Zaječarskom Radulbegovom konaku traje 13. međunarodna izložba fotografija Ekološka istina 2018. Ovogodišnja tema je Zemlja pati. Na konkurs je stiglo 5.000 fotografija, skoro 400 autora iz 60 zemalja. Čućete jednog od njih, fotografa Rašu Milojevića, koji je i dugogodišnji organizator izložbe u Zaječaru. Šta znači školovati drvo i zbog čega su važne školovane sadnice? Ispričat će vam Ljubomir Popara iz pokreta Gorna Srbije. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Yeah. Slovenačko ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja predložilo je odstrel 200 medveda i 11 vukova da bi se izborili sa njihovom povećanom populacijom. Lovci će imati dozvolu da ih odstrele od oktobra ove do septembra naredne godine, ali će se o ovom predlogu do kraja jula voditi javne konsultacije. U Sloveniji je 1960. godine živelo oko 150 medveda, a od tada je njihov broj porastao na sadašnjih 1000. Društva za zaštitu životinja predlažu da se jedan broj medveda naseli u zemlje u kojima ih nema dovoljno. Od 1. jula Queensland i zapadna Australija pridružili su se australijskoj prestoničkoj teritoriji, južnoj Australiji i Tasmaniji, u potpunoj zabrani plastičnih kesa. Dva najveća lanca supermarketa su ih uklonila i uvela posebne kese za više upotreba, a onda je usledio bez kupaca, iako te nove kese koštaju samo 15 centi. Kupci smatraju da je to samo zavera ovih lanaca da im uzmu više para, a ne pokušaj smanjenja zagađenja okoline. Najviše stradaju prodavci. Čak 43% njih imalo je neprijatne situacije sa kupcima od početka jula, do hvatanja za vrat i pretnji. Sve ovo je dovelo do toga da sindikati radnika upozoravaju ljude na ponašanje i pozivaju na mir i bolju organizaciju prilikom kupovine. Zabrana kese je usledila zbog toga što su Ujedinjene nacije pozvale na kompletno izbacivanje jednokratnih kesa iz upotrebe do 2022. godine sa ciljem smanjenja plastike koji su puni svetski okeani. Već oko 60 zemalja sveta uvelo je slične zabrane. Indijski profesor hemije našao je način da plastiku učini dobrom za životnu sredinu. Otkrio je da plastika u tečnom stanju ima odlike odličnog vezivnog sredstva, slično bitumenu koji se koristi sa šljunkom za pravljenje puteva. Kada je pomešao istopljenu plastiku sa bitumenom i šljunkom, video je da plastika zaista veoma brzo vezuje ova dva materijala. Ova modifikovana mešavina unapredila je kvalitet puta i učinila ga dugotrajnijim i izdržljivijim. Takođe je sprečeno pravljenje rupa na putu jer plastika sprečava da se kiša i vlaga uvuku u njega i tako ga oštete. U tu svrhu koriste se sve vrste plastike. Skoro 16.000 km puta već je postavljeno ovom metodom u indijskoj državi Tamil Nadu, a vlada Indije odobrila je da se postavi još 13.000 km širom zemlje. Iako je na polju obnovljive energije Švedska postavila ambiciozne ciljeve, a kao rok za ispunjenje 2030. Godinu, mogla bi da ih ostvari već krajem 2018. čak 12 godina ranije, i to zahvaljujući vetrenjačama. Švedsko udruženje vetroelektrana najavilo je da bi do kraja ove godine njegovi članovi mogli da proizvode 18 teravat sati struje. Planiraju da do tada širom Švedske bude ukupno 3681 vetroelektrana. Ova skandinavska zemlja ima još jedan cilj, da do 2045. godine svoje emisije štetnih gasova smanji na nulu. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved.
Right, my golden hair. I'll know you miss me blind.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Čuli ste za izraz školovane sadnice, to se obično preporučuje kad kupujete jelku za doček nove godine, pa hoćete da kupite jelku sa busanom, pa vam onda neko ko se u to razume preporuči da kupite onu koja je školovana. Šta znači školovati drvo i zbog čega su važne školovane sadnice? Ispričat će nam Ljubomir Popara iz pokreta Gorana Srbije.
Kad se vrši sadnje, kad se sade sadnice, treba odabrati sadnice one koje bolje podnose ovaj klimat, vrste koje bolje podnose sušu, koje bolje podnose aerozagađenje. Tu imamo vrste koje, spram svog habitusa, to je znači oblik krošnje. Ali sve počinje od izbora sadnice i sadnice bi trebalo da se sade školovane, da budu klasirane, da bude prva klasa, to sadnice koje imaju svoj prirodni habitus, znači od busena ili od vrata sadnice, pa do najviše grančice, da to bude jedna vertikala, da ima svoju vođicu, da ne bude račvana na prvom metru ili metar i po. Zatim, za sadnice koje se uzimaju u drvoredu, treba da budu školovane, da budu barem 8 do 10 cm u prečniku ili što na zapadu kažu u obimu. Ako znamo da R puta R na kvadrat pi je površina, R puta pi je obim, a znamo da je R poluprečnik, a da je pi 3,14. Znači, ako kažemo da sadnica ima obima 20-25, znači da je ona od 6 do 8 cm. Obima 25-30 je od 8 do 10, od 35 i tako dalje, da ne ređem. Te školovane sadnice znači da su one prošle školovanje. Da budem precizniji. Fakultet ne može da upiše onaj koji završi osnovnu školu, nego mora da ima osnovnu, srednju školu, tako dalje. Sadnice posle semeništa, pikirišta, rastilišta, to su one prva godinu, dve faze, on ide u školu. Svaka škola traje od 3 do 4 godine, 5 godina, zavisi od vrste, zavisi od tempa i tako dalje. Posle svake te škole sadnica se presađuje s jedne lokacije na drugu, iz jednog razreda u drugi razred školovanja. Znači, ja sam pošao u prvi razred, išao sam u jednu učionicu. Kad sam ušao u peti razred, ušao sam u drugu učionicu. Kad sam pošao u prvi razred srednje škole, ušao sam u treću učionicu. Kad uđem na fakultet, četvrtu. Pričam slikovito da bi se razumelo. U svakoj toj školi, vađanjem sadnice, presađivanjem na drugo mesto, svaka presadnja podrazumeva oštećenje korenovog sistema. Cilj je da se što manje koren ošteti, a tamo gde se žile preseku, one se tu račvaju. Tu biljka kalusira, kao čovjek kad se poseče, pa se stvori krastica za raste, pa je tako ovde, znači ona kalusira, zatvara presek i iz tog kalusa se rađaju nove žilice. Pa kad jedno presečete to posle 5 cm, pa posle 7-8, pa posle 10-15, pa taj busan je onda pun žile žilice i ta biljka je osposobljena i pripremljena da se lakše primi, lakše adaptira i da lakše raste. Sadnica prsnog prečnika 10 cm, računajući topole i neke brzo rastuće vrste koje mogu da piju i po 200 litara vode godišnje i tako dalje, one otprilike rastu 1 cm godišnje u prečniku. Tako da sadnica koja je stara 10 godina je najčešće oko 10 cm. Nije to pravilo, ne važi za sve vrste, neke rastu sporije, neke duže, neke imaju više vlage, neke manje i tako dalje. Ali kad takvu sadnicu posadimo i kad nju redovno negujemo, kad kažem negujemo, nije samo da je zalivamo, nego je, ponavljam, zalivamo, ne polivamo, ona dobije još hranjivo i ona raste, ona se redovno rezuje, one grane koje su pogrešno počele raste, udaraju jedna od drugu, češu jedna od drugu ili se iskrivile, takve grane se oslobađaju da bi ona što lepše izgledala. Svaka biljka je imenica ženskog roda. Kao i devojke, žene moraju redovno da se neguju, ne može jednom posle 20 godina i nije pažnja prema devojci ili biljci da jednom godišnje zalijete, a devojci jednom godišnje odnesete ružu za 8. mart, nego to treba raditi češće, što se češće radi, lepše nega i svi više uživaju.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. U Zaječarskom Radulbegovom konaku traje 13. međunarodna izložba fotografija Ekološka istina 2018. Ovog jutra sa nama je Raša Milović, jedan od autora i dugogodišnji organizator ove izložbe. Raša, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalicama.
Ove godine tema je Zemlja pati.
Da, Ekološka istina Zaječara traje već 13 godina. Organizuje fotoklub 202 u Zaječaru i između ostalih tema je Zemlja pati, netaknuta priroda i panorama. Hteli smo gledalcima, odnosno posmatračima izložbe da ukažemo koliko se uništava planeta Zemlja, a sa druge strane su fotografije netaknute prirode, tako da sam gledalac može da uporedi fotografije i gde mi ljudi grešimo i šta činimo sa planetom.
I još ima dovoljno mesta na kojima može da se fotografiše netaknuta priroda ili je i to postao problem?
Jeste, u pravosti to je postao problem. Imamo mi u Srbiji netaknutu prirodu, samo treba da je obilazimo na vreme i da je održavamo da ne bi stradala i taj deo prirode.
Ove godine na konkurse je stiglo 5000 fotografija autora iz 60 zemalja. To stvarno govori i o izložbi i o zainteresovanosti fotografa da posmatraju ekološke probleme i da ih zabeleže. Da li se broj prijavljenih svake godine povećava?
Ima jedan procenat gde se broj prijavljenih povećava, međutim to je neki standardni broj, otprilike negde oko 400 autora iz 60 zemalja šalju svake godine. Kao što sam rekao, ovo je 13. izložba u Zaječaru. Pre jedno 6-7 godina smo se dogovorili sa našim prijateljima iz Sofije i iz Nove Gorice, sa njihovim klubovima, tako da smo napravili i kružnu izložbu, da je ta izložba otvorena i u Novoj Gorici i u Sofiji.
A otkud baš Nova Gorica i Sofija? Otkud saradnje baš sa njima?
Pa, Nova Gorica, naši prijatelji su fotografi u njihovom fotoklubu, jako puno fotografišu samu prirodu. I odatle je i nastao taj kontakt, baš zbog toga što oni mnogo gledaju na očuvanje prirode, mnogo ulažu u očuvanje prirode, tako da sam i mi u klubu želeli smo da imamo saradnju sa takvim ljudima koji mnogo polažu na očuvanje prirode.
Jeste, Slovenija, od Slovenije može mnogo da se nauči,
da.
Ali imaju i oni povremeno nešto što ne može baš da se razume. Evo, ja sam pročitala na početku emisije vest da planiraju u Sloveniji da odstrele 200 medveda i 11 vukova, kao populacija je suviše porasla i aj sad mi to lepo da sredimo i da poubijamo. E sad, da li će ta odluka stvarno biti sprovedena u delo, znači se u avgustu, sad do kraja jula traju javne konsultacije, ali prosto nekad se eto nešto desi da nas iznenadi. Kada su u pitanju zemlje koje su mnogo, mnogo u zelenom stigle dalje
da
nego mi.
Da budem iskren, sada ti meni iznenadili ovom vešću.
Da, pa i recimo Švedska koja nama zvuči kao i znamo, naravno, mislim, stvarno oni mnogo polažu na ekologiju i na zaštitu životne sredine, ali imaju tako vesti tipa isto treba ih sprečavati da ubijaju medvede, ne znam, uglavnom sad su tamo jadne medvedice naučile da idu sa svojim sa mladuncima zato što su shvatile da tako neće biti ubijene. Jer jedino je zabrana u tom smislu, kao ako ide mečka sa mladuncima, onda ne smete, kao lovci ne smiju da ubijaju, inače ovako, ohoho, veselo, mnogo u stvari kod nas strožije kad su u pitanju medvedi nego, eto, u Švedskoj i u Sloveniji. Ali dobro, to je jedan primjer prosto da shvatimo da, eto, stvari mogu da bude ovakve i onakve i da uzmemo ono što je dobro, a ono što je loše, mislim, jel, da nikako ne uzmemo. Kako je, vi već godinama organizujete ovu izložbu? I
da,
mislim, prosto jer da li uvek i autor ste?
Da, i autor sam, s tim što ja ne učestvujem na ovoj izložbi, pošto sam organizator i po pravilima nemam prava da ja učestvujem kao organizator, ali sam redovni učesnik na ostalim izložbama u svetu gde ima tema priroda i čovek, gde se prepliču te dve teme, to na tim izložbama ja redovno učestvujem.
Stiče se utisak da je sve više takvih izložbi?
Pa, ne bih želeo da kažem da smo mi povukli nogu, što bi se reklo, u našem kraju, ali izgleda da je tako da je sve više tih izložbi gde se stavlja paralela između uništavanje prirode i netaknute prirode.
A ovo je pre 13 godina krenulo od nečega što je bilo vezano za zdravstvo. To su bili neki susreti ili velika tribina ili tako nešto. Pa
da.
Je ova izložba bila prateća u toj priči o zdravlju, o zaštiti životne sredine.
Jeste. Zavod za zaštitu zdravlja Timok je redovno, ja mislim, 20-ak i nešto godina organizovao tribinu gde su učestvovali razno razni naučnici, od inženjera, doktora, lekara, i hemičara koji su ukazivali na zdravlje i šta može da utiče na zdravlje čoveka. I ja sam to redovno pratio sa profesionalne strane, pošto sam ostavljao dokumentaciju za njih. Slušajući sve to, došao sam ja na ideju, razgovarao sa direktorima i dogovorili se da to bude pratića manifestacija ekološke istine. Međutim, to je toliko preraslo da je sada izložba fotografije postala samostalna manifestacija, odvojila se od njih. Bez obzira na to, mi ostvarujemo i dalje saradnju sa zavodom. Oni su na ljudi u njihovom rukovodstvu i dan danas pomažu ovu izložbu. Zajedno smo u tome. Lokalne vlasti su zajedno u tome. Centar za kulturu grada Zaječara je isto muzej. Tako da pokušavamo da držimo tu izložbu što duže u životu.
A kakva je zainteresovanost posetilaca?
Znate kako, ja imam jedno iskustvo dugogodišnje. Ljudi koji dođu na otvaranje izložbe dolaze iz poštovanja prema autoru ili organizatoru. To su većinom ljudi koji se vrlo često viđaju na izložbama. Ali u gradu ima još nešto, pričam za grad Zaječar, 60 ljudi dolaze posle izložbe da gledaju izložbu. Jer onda su sami u galeriji i sami uživaju u fotografijama. Ne pričam samo za fotografije, pričam uopšte za bilo koju izložbu. Ima puno takvih ljudi u Zaječaru koji žele sami da uživaju u onome što im je priloženo.
A koliko vas inspiriše priroda i koliko možete da je uhvatite? Jeste li zadovoljni time koliko vam dozvoljava da je sagledate?
Pa mogu da kažem da nisam baš zadovoljan. Ima mnogo stvari koje čovek, autor, fotograf vidi u prirodi i pokuša da to prenese gledaocu, odnosno na papiru, da uradi, pričamo o izložbi na papiru. I kada dođe fotograf u, ja kažem, laboratoriji, u svoj kompjuter, nije uspeo da prenese ono što je on doživeo. To je ono što priroda još uvek krije.
To je kao ono što Indijanci nisu dozvoljavali da ih neko slika jer su se plašali da će da im uzmu dušu.
Da.
Možda priroda ima nešto svoje, onako, neku svoju srž do koje ne da da se dođe.
Ja imam običaj da kažem da, recimo, od 100 snimaka napravljenih, da imam 1-3 snimaka dobrih, odličnih, to je veoma uspešan posao.
Sjajno. A svaka fotografija, pretpostavljam da je tako sad i na ovoj izložbi, ima svoju priču. I ko ume da vidi, može negde da čuje tu priču ili da ispriča neku novu dok posmatra fotografiju.
Pa da, ima dosta fotografija, odnosno tematski, koje se ponavljaju. Međutim, to je sada i umešnost fotografa i njegov unutrašnji doživljaj gde on prenese gledalcu ono što je video. Tako da ima fotografije koje su nove, koje daju nešto novo koje nije bilo viđeno i zaista se iznenadim kad vidim nešto novo da je došlo na konkurs, da se razumemo, 5.000, 10.000 fotografije ne mogu sve da se zapamte, to je sasvim normalno. Ali kad dođe nešto novo i prođe, to se zaista vidi da je nešto novo došlo, da smo nešto novo videli.
To je sjajno. Do kada traje izložba?
Izložba traje 10 dana, znači do 27. u Zaječaru. U dogovoru sa direktorom Centra za kulturu grada Zaječara, mislim da će izložba biti i u Knjaževcu i u Negotinu. Ali to sada već nije u moje moći, to sada već drugi pregovor.
Rašo, mnogo vam hvala. Bilo bi lepo da ta izložba dođe malo i u Beograd.
Pa, može, sa Fotosavezom imamo jako dobru saradnju. Možemo da napravimo neki prostor da se vidi ta izložba koja je ovdje zajeća.
Ima divan, od skoro u funkciji Muzej grada Beograda, fantastičan prostor, onako kao da ste negde u nekom dvorcu. Ali dvorcu, ne dvorcu kao ovaj asocijacija na luksuz, nego
oni stari,
oni sa ogromnim prostorima, gde je bila jedna izložba Marija Del Potra u Muzeju grada Beograda i isto su fotografije prirode i ekološke fotografije i tako taj neki i verujte mi, odlično se uklopilo, tako da, eto to, ja samo tako kažem da bi možda odgovarao taj prostor, ali bilo koji prostor u Beogradu.
Bilo koji prostor, ali to bi bilo zaista primerno. Ja bih iskoristio priliku ako imam vremena. Pre 10 godina sam dobio jednu ideju od drugih mojih prijatelja da fotografišem Borsku reku. To je bilo isto baš ono crno, sve što može da se vidi. Ja sam otišao par puta na Borsku reku, pošto je to jako blizu kod nas, pogledam fotografije, prvo što mi je palo na pamet, ko će ovo da gleda? Mislim, to je ruglo. Mm-hmm. Onda mi je došla ideja, uzeo sam makroobjektiv, ušao u dubine mulja Borske reke i napravio izložbu Boje i ocijaj. To je ono što se golim okom ne vidi, a sve je to tu negde pored nas. Moji kolege su me pitali odakle su ti ovi koloriti, što je ovo lepo. Da, to je lepo, rekao, to su veoma teški otrovi koji se golim okom i ne vide.
Wow.
I to je bila zaista dobra izložba. Mogu da se pohvalim da je ta izložba stoji i dan danas u Zavodu za zaštitu zdravlja Timok. Pošto sam napravio krug, ta izložba je bila i u Beogradu. Ja sam poklonio sve fotografije Zaječarskom Zavodu za zaštitu zdravlja. I te fotografije su i dan danas tamo.
I to može da se pogleda?
Može da se pogleda
pri kancelariji,
no samo mora da prođe kroz kancelariju. Jer sve u kancelarijima podeljene fotografije i tako stoje.
Mnogo toga lepog može da se vidi u Zaječaru. Ja nisam nikad bila i nameravam to da promenim. A eto, pozivam i sve ostale koji nisu bili u Zaječaru da posete ovaj grad i stvarno bilo bi lepo i dok traje ova izložba ili da pogledaju te vaše fotografije.
Biće nam drago, Zaječari su poznati kao dobri domaćini i vidjet će što u Zaječaru. Ja bi sam iskoristio priliku, imamo još jednu izložbu, fotoklub, koja traje već 43 godine u kontinuitetu. To je jedina izložba u Srbiji koja traje u kontinuitetu, tema je održava se svake godine krajem oktobra. Konkurs za 10 dana biće postavljen na našem sajtu, pa tako da ljudi mogu da učestvuju na toj izložbi.
Rašo, mnogo vam hvala.
Hvala i vama što ste me pozvali, prijatno.
Bio ovo Raša Milojević iz Zaječara. Do 27. jula traje 13. međunarodna izložba fotografije Ekološka istina u Radulbegovom konaku.
Beaucoup de sentiments de rage. na uve, e za mi pur parle de lupe, ne de le joie pour qu'il le vit, des infos qui le divisent pas, changer.
Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting.
Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Believe me, if only I could
Slušate ekološki magazin Čekajući veter. Predstavnici kampanje Spasimo plavo srce Evrope, koja se bori za očuvanje poslednjih reka na kojima još nisu izgrađene brane, predali su Evropskoj banci za obnovu i razvoj peticiju sa potpisima 120.000 ljudi širom sveta, kojom se traži da međunarodne razvojne banke obustave finansijsku podršku takvim projektima na Balkanu. U nedavnoj studiji mreže Bankwatch ocenjeno je da reke jugoistočne Evrope uništava talas hidroenergetskih projekata. Studija je analizirala situaciju u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji i Srbiji. O ulozi banaka u priči o malim hidroelektranama govori Igor Vajinović.
Naša neka taktika je da želimo da ih izbacimo odatle, jer ako izbacimo njih, velike te banke, onda se povlači i ostalim. Jer one su kao neki, kako se kaže, to oni postavljaju neke standarde, mada su u suštini svi oni vrlo slični. Motiv im je novac uglavnom. Od 2005. to je nekih 700 miliona evra je bilo uloženo od tih velikih razvojnih banaka, a od komercijalnih banaka smo najviše identifikovali od Erste banke i od Unicredit banke. Pošto je jako mala transparentnost sektora komercijalnih banaka, poslovnih banaka, oni ne daju informacije o svojim projektima, tu smo morali da se dovijamo. Ovo je ono što smo mi saznali. Pretpostavljam, ima ih dosta drugih banaka koje su umešane, ali ove su se nekako izdvojile. Naročito u Srbiji Erste je jako aktivan i to je jedna banka koja inače važi za zelenu banku i koja je sarađuje sa organizacijama poput WWF-a i imaju taj neki imidž ekološke banke, međutim u ovom slučaju nešto se desilo što, ja mislim, je čudno. Znači, oni imaju svoje kao politike kako oni ulažu i recimo jedna od tih politika je da moraju da poštuju, to se zove Water Framework Directive, kako je to na srpski prevedeno? Okvirna direktiva o vodama. Znači, to je neka direktiva iz Evropske unije gde ne smete, ako ima neki vodotok, ne bi trebalo da se on derogira, ima kvalitet određeni hidrobiološki koji ne bi trebalo da se derogira. Recimo u slučaju Jošaničke banje da Erste ima 7 investicija od 14. Nažalost, Srbija ne primenjuje direktivu o vodama, pa ne znamo šta se desilo, ali mislim da je zdravorazumski da je tu došlo do, da kažem, to derogacije tog statusa.
Ne bi trebalo reći da ne primenjuje direktivu.
Postoji ovaj podatak da zapravo banke ove velike, oni ulažu takođe u ove manje banke i onda te manje banke ulažu nekada u krajnje projekte. Iako je teško taj lanac ispratiti do kraja. I onda Evropska investiciona banka, recimo, ima 22 projekta za koji mi ne znamo gde su. I možda su kod vas čak. Oni znaju tačno koji su projekat finansirali, ali neće da kažu. Znači, nije da oni ulažu recimo u Erste i onda Erste sve što finansira, to ima veze sa EBRD-om. Ima i tačno bi trebalo da postoji lanac gde oni ulažu u određeni projekat na kraju. Najverovatnije u Jošaničkoj banji ih nema, kod vas je ulagao direktno i gdje, tako da vi ste jedan mikrouniverzum, imate sve što postoji na Balkanu, to ima kod vas, nažalost, šta sam se tamo nagledao. Da. Kao dobra vest da ima preko 1000 projekata planirani koji još nemaju finansiranje, jer kao nisu došli do tog momenta gde banke ulaze u priču. Banke ulaze u priču relativno kasno, kada je već jasno da će projekat biti izveden, jer oni se plaše rizika i uvek gledaju da se obezbede što više. I tako i znamo za dosta ovih banaka, jer su se oni obezbeđivali preko hipoteka. E sad, Srbija je ono velika tajna, niko ne zna koliko ima ovih projekata. Mi smo došli do ovog nekog broja od 300 koje je izgrađeno ili planirano. Ima ih naravno 800 u katastru, ima ih 600 nekih gde je neko nešto radio u prethodnim godinama, znači vidi se u direkciji za vode da je neko tražio nešto. Znači, neko je tu se interesovao. Ja mislim da je neki realan broj da se nešto aktivno dešava je oko 200, ako ne uključimo ove koji su već izgrađene. I ono što je karakteristično za Srbiju, recimo u odnosu na Albaniju, da su sve jako male. Jako ih je malo, kojih je preko 1 megawatt. Recimo, ovaj Erste, isti koji, sa kojima mi sad imamo neku vrstu dijaloga početnog, oni su uložili u jedan vetropark u Srbiji, koji ima 69 megawata kapaciteta. To je više nego što je trenutno instalisano kapaciteta od malih hidroelektrana, ovih koji je izrađeno 100. U sve ograde, mislim, energija vetra je takođe može da bude upitna, mora da se vide gde su migratorne trase i tako dalje, ali to je jedna lokacija. I najveći broj projekata, zato što su ti mali projekti, su zapravo finansirani od komercijalnih banaka, jer ove velike banke nisu zainteresovane za jako male projekte. sad, kako može da se utiče na ove banke? Znači, imali smo one utice preko energetske zajednice, možda utice eventualno na našu vladu u oko usvajanja ovih novih pravila vezane za subvencije, a što se tiče banaka, svaka banka bi trebala da ima neku vrstu žalbenog mehanizma. U slučaju da se desi neki problem sa projektom koji je vezan za neki ekološki problem, trebalo bi da postoji osoba u banci koji bi trebalo da odgovara na pitanja zainteresovanih strana. Problem je što vi uglavnom ne znate koja je banka koja je finansira, jer oni to drže tajno, ali naša neka uloga kao međunarodne organizacije je da ih pritiskamo za tu veću transparentnost. Čak i ako bi gledali neutralno potpuno, to je dobro na neki način da se poveća nadzor da bi oni imali isto manje problema. Mislim, banke, na primjer, da ne ulaze u projekte koji su potencijalno problematični. Ti žalbeni mehanizmi postoji na nivou ovih velikih banaka i da ovi za ove velike banke su malo efikasniji od ovih lokalnih, ali naš neki cilj u narednom periodu je da pritiskamo obe i nešto smo već počeli da radimo za jedan određeni problem koji se desio gde ProCredit banka, koja inače, da kažem, ona je jedna od boljih u smislu njihove politike i imaju samo tu jednu hidroelektranu, ali eto, tu jednu su uspeli da investiraju da i tu bude problem. Naš neki cilj je da im pokažemo na osnovu iskustva od godinu i po dana da je možda bolje da ipak da se povuku. Jedino što je bitno za komunikaciju sa bankama je da se dobro provere činjenice, jer i to je recimo, to je bio ovaj naš izveštaj, gde smo mi, ja sam obišao lično, znači nekih 11 tih vodozahvata koji su finansirale velike evropske banke i na svim je katastrofa, neki su gori od drugih, ima raznih nijansi, blokiraju se riblje staze, kao što svi znate, ne pušta se voda, ubačene su direktno u stanište, recimo imate prespanska pastrmka, endemska vrsta, ima je bukvalno samo u toj reci i još jednoj u Grčkoj i oni su stavili dve centrale tu. Mi smo tu išli recimo sa hidrobiolozima i uradili smo studiju iznad vodozahvata, ispod vodozahvata, ispod mašinske kuće da se proveri stanje, to su makroinvertebrati, to su te one životinjice, kako izgledaju kao školjkice, one su deo, vrlo bitan indikator zdravlja reke. I videlo se recimo u slučaju u Mavrovoj, jedna centrala gde je potpuno mrtva reka, znači ispod. A bilo je vode. Znači mi smo došli kad su oni pustili vodu, ne znam da li slučajno ili namerno, ali kada odradite tu proveru, onda vidite da je reka mrtva. Da je potpuni pad biodiverziteta u tom periodu i onda odete kod lokalnih ljudi i vi nađete fotografije da je prazno. Znači, mi smo se našli u pogrešnom trenutku, ali i za to postoje načini da se utvrdi. Naravno, mi nemamo sredstva kako imaju, recimo, banke koje bi mogle da urade monitoring u dužem periodu i da se to tačno vidi kako funkcioniše i da li funkcionišu riblje staze i tako dalje. Mi možemo da napravimo indikaciju, ali je bitno da se ide sa njima na činjenicama, jer ako nemate činjenica, onda oni uvek vrdaju. Uvek će braniti klijenta, jer to im je kao interes. Drugi način je direktno lobiranje, znači ide se na sastanke sa njima, lobira se, priča se sa njima o konkretnim projektima ili recimo nekim praksama, kao što je, ne znam, da puste imena projekata koje investiraju i tako dalje. I ima, naravno, javni pritisak, oni su osetljivi na to kao i sve kompanije. Znači, ako ne vredi ovako, ako ne vredi razgovarati, onda se ide na to da se diže dževa i da oni na neki način budu pod pritiskom, da onda opet sednu za sto. I postoji još nešto na što su osetljivi, a naročito ove velike banke, a to su međunarodni neki mehanizmi koji postoje. Znači, žalba, recimo, energetskoj zajednici, možda ne znam, neće značiti UniCredit banci toliko, ali će značiti recimo Evropskoj banci za obnovu i razvoj. A naročito, pričali smo o zaštićenim područjima, trenutno postoji nešto što se zove Emerald mreža, pokriva područje koje će najverovatnije postati Natura 2000 i one su pod određenom konvencijom koja se zove neformalno ta Bern konvencija i gde postoji određeno telo kojima takođe može da se žali da neko vrši, da kažem, negativan uticaj na životnu sredinu u zaštićenom području. Kopaonik je Emerald zona, Mavrovo u Makedoniji gde smo mi bili i tako dalje. Jedna od naših najvećih pobeda bio je projekat koji je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj, koji već odobrila finansiranje u sred nacionalnog parka Mavrovo, 60 megavata. To je jedan od, kao hot spot, to je ono gde žive ovi
risevi.
Da, balkanski ris, to je posebna vrsta endemska. I kraju smo mi preko pritiska, naročito preko pritiska preko ove Bern konvencije, smo ih ubedili da oni od toga odustanu. Šta više, sad su odustali, neće graditi ništa više u Makedoniji od gde god je zaštićena zona, zato što su se opekli.
Bio ovo Igor Vejnović iz međunarodne organizacije Bankwatch.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U Vašingtonu su državna i privatna udruženja pokrenula trogodišnji popis ukupnog broja mačaka u glavnom gradu u nadi da će to pomoći razvoju upravljanja mačijom populacijom širom Sjedinjenih Američkih Država. Projekat popisivanja koristit će kamere, obilazit će domove i koristit će druge tehnike kako bi se odredio broj uličnih i kućnih mačaka u gradu. Pokretači projekta rekli su da će podatak o broju mačaka koje žive u Vašingtonu pomoći azilima da bolje raspoređuju sredstva, a istraživačima da prate mačke i obuzdavaju populaciju uličnih mačaka. Popis bi trebalo da bude završen sredinom 2021. godine. Prema podacima Američkog veterinarskog udruženja, gotovo svako treće domaćinstvo u Sjedinjenim Državama ima barem jednu mačku ili ukupno više od 74 miliona. Istraživanje američkih naučnika objavljeno 2013. ističe da su mačke glavni uzrok smrti ptica i malih sisavaca. Ovo je emisija Čekajući vetar. U nastavku ćemo govoriti o sreći, o danskom konceptu koji se zove HIG i o tome da li treba biti talentovan za sreću ili ona tu, samo treba da je primetimo.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Thank you.
U utorak 24. jula u 19 sati u Maloj galeriji na Kalemegdanu Prirodnjačkog muzeja otvara se izložba Milan Živković, fotograf u carstvu prirode. Milan Živković je renomirani profesionalni fotograf koji je svoju karijeru započeo u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, dugogodišnji urednik jedinstvenog časopisa Refoto i dobitnik više od 200 priznanja za fotografski rad, odlučio je da svoju izuzetno vrednu zbirku fotografija prirode Srbije nastalu tokom poslednjih 30 godina pokloni Prirodnjačkom muzeju. Tim povodom Prirodnjački muzej izlaže jedan deo materijala pod naslovom Fotograf u carstvu prirode. Slike na izložbi samo su deo velike zbirke od više stotina fotografija i dijapozitiva snimljenih u Srbiji i okolnim zemljama tokom više decenijske karijere koju autor poklanja Prirodnjačkom muzeju. Prirodnjačke fotografije imaju naučnu vrednost jer su na njima zabeležene informacije o lokacijama i vremenu snimanja i dokumentovani su brojni podaci o prirodi Srbije. Ova izložba trajeće do sredine septembra, a ako želite da idete na otvaranje, dakle otvaranje izložbe je u utorak 24. jula u 19 sati u Maloj galeriji na Kalemegdanu, galeriji Prirodnjačkog muzeja.
Happy.
U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra govorit ćemo o sreći, o danskom metodu Hige. Hige. Nataša Vukmirović je gošća ovoga jutra. Kako da te predstavim, ja sam pokušavala da naučim onu reč na danskom.
Higespreder.
Eto, to si. Šta bi to moglo da znači?
Hige je zapravo, da kažem, danska filozofija sreća. Kad su Ujedinjene nacije 2013. godine objavili rezultate prvog istraživanja o sreći nacija, Danska je bila na prvom mestu. I nakon toga Danci su uspeli da brendiraju Hige i sebe kao srećnu naciju. Usledila su vrlo ozbiljna istraživanja koja su pokazala da Hige zaista presudno utiče na sreću tih ljudi. Sreća se inače meri prema nekim objektivnim varijablama, o tome ćemo kasnije govoriti, i isto tako ispitanici koji učestvuju u istraživanju sami ocenjuju svoju sreću.
Ova tema zvuči atraktivno i to je nešto što nikad mediji ne preskaču, kako koje novo istraživanje o sreći i o tome koliko je koja nacija srećna, a imam utisak da se niko ne udubljuje u to šta to stvarno znači i da u suštini većina ljudi misli da je reč o nečem potpuno neozbiljnom, ali kao dobro zvuči i nema veze, baš je lepo za leto kao može.
Zvuči kao one liste kad neko objavi ono mojih 10 omiljenih letnjih hitova, a u suštini ovde se ne radi uopšte o ličnom mišljenju, ovde se radi zaista o vrlo ozbiljnim istraživačima koji rade vrlo ozbiljni naučnici iz čitavog sveta. Čitav taj pokret, da kažem, je počeo 1979. godine, kad je tadašnji kralj Butana rekao da rast i razvoj ne može da se meri samo kroz indikatore kao što su BDP, nego je on predložio da se uvede još jedan indikator, to je bruto nacionalna sreća. Međutim, kako sve te pozitivne promene dosta sporo u stvari teku, trebalo je znači do 2012. dočekati, kad njega više nije ni bilo, da Ujedinjene nacije i proglase Međunarodni dan sreće i da kažu, eto, 2013. počet ćemo sa tim godišnjim izveštajima o sreći, da vidimo jednostavno i kako stoje stvari, da to analiziramo, da vidimo koje su to dobre prakse koje postoje i u društvenom uređenju i u nekim uverenjima i u nekim praksama na nivou zajednica, pojedinca i tako dalje. I Danci su zaista nekako tu izbili, da kažem, u prvi plan, iako ta reč Hige potiče u stvari iz norveškog jezika gde je značila blagostanje, a Hige često možemo da prevedemo na jednostavnije kao udobnost. I to je sve ono što, kako kod nas postoji neka izreka, sreća čine male stvari. I to je sve ono što je nama dobro poznato, bar moje generaciji, sve one neke lepe stvari, jednostavno života, druženje, sva ona prijatna osjećanja koja nastaju kad, recimo, napolju pada kiša, mi sedimo unutra pod nekim toplim čebetom, čitamo knjigu i pijemo neki dobar čaj, slušamo neku prijatnu muziku ili su nam tu prijatelji pa se zajedno radujemo, pričamo neke lepe stvari i tako dalje. I kaže se da je Hige u stvari više atmosfera nego neke spoljašnje okolnosti. Na različite načine se danas tumači, ja volim da kažem da je to predah od ovog stresa koje nam donosi savremeni život i to je jedna praksa koja je vrlo primenjiva u svim uslovima i svuda na svetu.
Za one koji bi voljeli da znaju kad je Međunarodni dan sreće, to je 20. mart, tako pa eto je, mogu da ga obeleže. Da. A Danci vrlo ozbiljno shvataju taj svoj koncept i iako je svako na svetu mogao da dođe negde do tog razmišljenja. Tako. Lepo mi je, prijatno mi je, volim da štrikam dok da. Pada kiša. Tako. Ili ne znam, kad sija sunce, volim da sedim.
Da šetam šumom.
Da šetam šumom i da udišem i da, da. Recimo, zagrlim stablo i da udišem da. Iz kore stabla.
Da, da.
Ali oni su to brendirali.
Tako.
I čekaju da li će UNESCO da uvrsti hige na listu nematerijalne baštine.
Tako, upravo svetske. Danska, znam da je pripremala da podnese taj zahtev i pa mislim da će to biti i pozitivno rešeno, a naravno kako su Danci izašli, oni imaju i Institut za istraživanje sreća koje vodi Make Viking, koji je i napisao ovu knjigu Danski recept za srećan život, koja je doživjela popularnost ogromnu i prevedena je na više desetina jezika širom sveta i volim da kažem da zaista ljudi tu knjigu čitaju podjednako i u Velikoj Britaniji, u Americi, u Rusiji, u Izraelu, Japanu. Ja često dobijam tako te neke vesti gde je sve knjiga prevedena, gde se sve čita, gde ljudi jednostavno prepoznaju da oni nešto od toga već imaju u svom životu ili da se treba da se vrate nekim navikama koje im zaista donose tu jednu opuštenost u kojoj onda životna radost može nekako da dođe u prvi plan. I radi se zapravo o tome da ja mislim ta filozofija je mnogo bliža nama nego kad govorimo o transcendentalnoj meditaciji ili tako nekim praksama koji imaju zapravo isti cilj, a to je da čovek živi jedan ispunjen i srećan život. A ovo je jedna filozofija koja je zaista primenjiva u svakodnevnom životu, koja ne zahteva od nas nikakve neke mentalne napore, specijalne neke uslove i tako dalje. To je zaista jedan predah, jedno izmeštanje iz onog životnog toka koji je danas veoma brz, od tog toka informacija kojima smo zatrpani, i u stvari izmeštanje iz te filozofije potrošačkog društva gde sve nam treba, uvek smo nečeg gladni, uvek smo nesrećni ili nešto nemamo, a ovo je upravo to vraćanje sebi i jednostavno jedan spokoj gde mi sigurno dosta lako možemo da dođemo do te spoznaje da su svi odgovori u nama, da imamo već sve što nam je potrebno da u stvari budemo srećni.
Stručni argument protiv onoga što smo skloni uvek da kažemo da nam treba ovo ili ono ili još ono da bismo bili srećni,
da.
Je istraživanje profesorke psihologije koja je došla do toga da ajde recimo taj potencijal za osjećaj sreće ili talenat za sreću, 50% je genetika.
Tako.
40% je ono što može da se razvije. Tako. I što je onako jedna fina podesna da. Masa, a samo, samo su 10% okolnosti.
Samo su 10% okolnosti. Je sad, kad razmišljamo o našem društvu, koliko smo mi u stvari nesrećni zbog različitih stvari koje se ovde dešavaju i mi znači sve svoje kapacitete baziramo na tih 10% umesto da se koncentrišemo na sve one stvari koje mi možemo da promenimo da bismo živeli kvalitetnije. Poenta iz svih ovih istraživanja, angažovanja stručnjaka, civilnog sektora, naučnih instituta jeste upravo u tome da se pomogne da se poboljša kvalitet života ljudi. I pošto danas puno ljudi jednostavno u tom akademskom svetu više ne vidi granice, jer šta su danas granice? Samo ono što je postavio čovek, to je jezik, to su neka uverenja i tako dalje. To je ono što nas, da kažem, razdvaja i sve to može da se prevaziđe. I onda, da li je to neka dobra praksa iz Butana, da li je to neka dobra praksa iz Izraela, iz Rusije, iz Amerike, jednostavno sve ono što ljudi rade da bi sebi poboljšali život može da se primeni, da se implementira u životu pojedinca, a naročito u životu zajednica. I prate se recimo te neke, da kažem, male prakse, kao što je na primjer organizovanje letnjeg bioskopa u nekom komšiluku. I baš znam za jedan primjer gde je u jednoj slepoj ulici organizovan bioskop, gde je komšiluk počeo opet da se druži, gde su ljudi počeli da stiču poverenje jedni u druge, gde su se osjećali bezbednije. i jednostavno sve je to imalo značajan doprinos da oni počnu da žive srećnije i da kažem i bezbrižnije. Tako da to što ljudi misle da će se desiti neke ogromne promene, da će sve da bude drugačije, pa oni čekaju da tad tek budu srećni. Ja zaista želim na neki način da doprinesem, da ljude edukujem, da tu sreću traže u sebi samima, u svojoj neposrednoj okolini i da je sreća zapravo ovde i sada.
I to je ona vrsta da. Sreće gde si ti svestan, gde si aktivan, gde si spreman na aktivnost, dakle, i gde osjećaš i onu strast za životom, ali onu dakle. Pravu, onu da. Iskonsku. E sad, to negde je i političko pitanje, jer ne znam da li primećuješ da na svetskom nivou, a posebno to osjećamo da. U Srbiji, da nas drže u tom nekom i nesrećnom i anesteziranom da. I tom stanju da slučajno ne osjetiš da. Neku životnu radost, strast, jer takav čovek je aktivan čovek hoće nešto da menja, a nemoj slučajno
to je
da ste nešto promenili.
Što si rekla, drže nas. Svaki čovek ima slobodnu volju i ja uvek rečem tako od sebe, pa mislim onda to mogu i drugi. Ja imam slobodnu volju da ne prihvatam te neke jednostavno današnje norme koje su prihvaćene, da treba da se gleda televizija, neki potpuno besmisleni programi ili da mora pošto poto dan da se provede u tržnom centru, da moram da potrošim 200.000 na farmerke ili bilo što od toga. I kad ljudi jednostavno budu nekako mogli da sagledaju šta su u stvari njihovi prioriteti u životu i šta je njima u stvari bitno, kad se okrenu tim stvarima, onda će stvari izgledati potpuno drugačije. Jer ja sam isto imala jednu naviku dugogodišnju da čim ustanem, gotovo sat vremena, najmanje pola sata provedem čitajući vesti na različitim portalima, domaćim, stranim, pročitam znači šta se dešava, neka predviđanja političkih analitičara i tako dalje. I to je naravno uvek obojilo moj dan i moj život. I meni je dosta dugo trebalo, radila sam intenzivno na tome u poslednjih, da kažem, nekih 6 meseci i zaista malo po malo počela sam da se opuštam, da vidim da ne moram ja sve da znam, to je recimo bio moj izazov s kojim sam se ja suočila, da ne moram u svakom trenutku da znam šta se dešava, u kojoj zemlji, koja su predviđanja i da jednostavno ne ulazim u to jedno stanje brige, preteranog razmišljanja i preterane brige o tome šta će se dešavati, a pritom su to događaji na koje ja kao pojedinac nemam nekog uticaja. I htela sam samo da kažem, pošto ti pomenula profesorku Sonju Lubomirski i koja je napisala knjigu ovaj, Naučni pristup sreći, ja bih voljela da slušalci tvoje emisije posete moj blog, najlakše mogu da me pronađu da ukucaju samo Nataša Vukmirović blog. I na blogu koji sam nazvala Hige Networks mogu da pronađu različite informacije, već ima nekoliko, mislim, desetina tekstova gde sam ih uputila i na neku literaturu, na neke studije, gde mogu da pronađu više informacija. Radi se o tome da danas stručnjaci istražuju različite te pozitivne prakse o kojima se govori i u popularnoj psihologiji i u nekim knjigama koje su više vezane za religiju. I to je, na primjer, praksa zahvalnosti, gde su vršena i naučna istraživanja, gde je bila jedna grupa ljudi, ispitanika koji su učestvovali, koji su dobili zadatak da vode dnevnik zahvalnosti, da svaki dan upišu samo 3 stvari zbog koje su zahvalni u svom životu i da to rade samo nedelju dana. Potom je prekinuto, zato što je to eksperiment, je tako, naučna studija. Kasnije je mereno kako se povećavala njihova sreća samo od tih nedelju dana izražavanja zahvalnosti. Oni su i nakon 6 meseci osjećali u stvari povećanje lične sreće. A zamisli kad je neko odlučio da to bude njegov životni put, da svakog jutra kad se probudi zahvali i što ima krov nad glavom i što ima vodu i tako dalje, jer ipak treba sagledati kako čovečanstvo u celosti živi, s kakvim problemima se suočava. Mi ipak ne živimo u jednoj zemlji gde nije bezbedno hodati ulicom, mi imamo tečnu vodu, jel tako, imamo ipak neke, da kažem, stvari koje nam daju mogućnosti da svoj život kreiramo u stvari kako mi to želimo. Jer naučna istraživanja pokazuju da novac zapravo ne čini sreću, u tom smislu da kad se dostigne ovaj naš nivo na kojem smo mi sad, jer mi smo isto po istraživanju Ujedinjenih nacija, UNPD, negde da kažem na sredini, jel, po tom blagostanju, uslovima života i tako dalje, kad se gleda svet u celini, i da kad se pređe taj jedan prag, da kažem, srednje klase, da nakon toga novac sam po sebi ne utiče više na ličnu sreću.
A evo kako je sve povezano. Poznato je da, ne znam, u nekim razvijenim zemljama, a to dolazi i kod nas iako nismo razvijeni, radi se u kompanijama gde su velike plate po 10 i po 12 sati, da. I to kao se predstavlja kao potpuno normalno. Dakle, vi ste stalno na usluzi svom poslodavcu,
da.
A meni je bilo fantastično, jedan čovek koji je veoma bogat i vodi vrlo uspešnu kompaniju, žao mi je što nisam zapamtila o kojoj kompaniji je reč, koji je rekao da je to u stvari samo jedna strašna manipulacija, da se to u stvari namerno radi da bi se ljudi držali u tom nekom potčinjenom položaju, da ti stalno razmišljaš o poslu, da si ti umoran, da ti više nemaš snage niti motiva za bilo šta drugo van svog nekog radnog vremena. I dakle, tobom je lakše manipulisati kad si takav. I on je rekao da je to samo stvar potpune nesposobnosti onih koji bi trebalo da organizuju posao, da se svaki posao, kakav god on bio, može organizovati unutar radnog vremena od 8 sati. S druge strane, skandinavske zemlje idu na to da i Švedska je uglavnom smanjila. I promenila, smanjila sa 8 sati na 6 sati, i to baš sa obrazloženjem da je potrebno da ljudi imaju više vremena za sebe, za ono što vole, za svoju porodicu, za svoje hobije, jer zadovoljan i srećan čovek je mnogo bolji na svim ostalim poljima. Dakle, ti ćeš biti mnogo bolji radnik bilo gde da radiš.
Upravo tako, a sad sam se setila da sam zaboravila da kažem da kad su Danci brendirali Hygge, i onda su rekli Norvežani, a to je naš kozelig, ovi kažu Finci mi imamo sisu, ovi kažu Šveđani mi imamo lagom, i zaista Šveđani imaju tu jednu filozofiju koja se zove lagom i koja kaže ni previše ni premalo, nego baš koliko treba. I ne čudi me da su baš oni ti koji su ustanovili da je 6 sati radnog dana dovoljno i koji su prvi to pokrenuli. Mi ćemo videti koji će rezultati biti, ali svakako ako se posao organizuje na dobar način, ako ima dovoljno zaposlenih, samim tim je tako, trebalo bi da svi u svoje radno vreme uspeju da završe svoje radne zadatke, a ne da ostaju do 10, 11, 12 sati na poslu, kao što ima prijatelje koji na takav način žive. A s druge strane, ti si pomenula da imaju velike plate, nemaju svi. Rukovodioci imaju, oni ljudi koji rade na nižim pozicijama imaju sasvim prosečne plate i isto toliko moraju da rade. Tako da je to jedan sistem koji postoji u nekim zemljama. U Americi se recimo veliča ta iscrpljenost poslom, da radimo non stop, da to bude naš smisao života. A zapravo možemo da se ugledamo na neke druge zemlje, pa ja volim zaista da se pozovem na skandinavske, koje kažu, znači, mi radimo u radno vreme, a u slobodno vreme živimo. I ima tih dobrih praksi isto gde oni rade, recimo, okupljanje. Naprimjer, neka firma organizuje četvrtkom, pa se tu ide u neki fin kafić, pa tu sede zajedno, ljudi donesu kolače, tako piju čaj, toplu čokoladu, da se oni malo upoznaju, pa tu svako može da dovede decu, partnere, roditelje, koga god želi. I da jednostavno osete nekako da su to sve ljudska bića, da te kolege nisu tamo neke zastrašujuće osobe, nego isto normalni ljudi. Dosta se insistira na tim zajedničkim obrocima u porodici, na tom kvalitetnom vremenu koje je provedeno sa decom, sa prijateljima, sa partnerima, roditeljima i tako dalje. A i oni uvek kažu da treba se isključiti. E sad, pitanje je, znači, u kakvoj firmi radiš, ili imaš pravo da isključiš telefon, ali baš se danas sve više govori o tome da ako imaš samo sat vremena da se igraš sa svojom decom, da od nekih grana, tamo daščica, praviš neke igračke, to je nešto što je njima interesantno i kreativno i razvija i motoriku, inteligenciju i tako dalje, isključi telefon, isključi televiziju. Pusti neku finu muziku ako vam to prija, ali gledaj da razgovarate, da se zaista posvetite tim aktivnostima, i to je ono gde ćeš ti jednostavno naučiti svoje dete kako se razvija sreća pojedinca.
Ali interesantno je da se neke zemlje, neke, u nekim zemljama upravljačke strukture ili političke strukture ili uopšte neko ko je tu gore i upravlja nekim ljudima, pa sad bilo da je to na poslu, da, bilo da je to sa nivoa države, kako se neki ne plaše zadovoljnih ljudi, a drugi se plaše. A imam utisak da je više zemalja u kojima se plaše, prosto ne žele zadovoljne ljude. Ali u onom smislu zadovoljne,
zavisi,
ne anestezirano zadovoljne i
da,
potrošački zadovoljne,
da,
nego ljude koji su u potpunom kontaktu sa sobom i sa svim.
Ali
sebe.
Ipak ti ljudi koji su, da kažem, donosioci odluka, ako misliš ovi koji su na vlasti, da se oni plaše srećnog naroda,
da,
ipak ti ljudi su isto deo naroda, ali tako, mi smo njih izabrali
pa da,
kao svoje predstavnike,
pa da,
oni su
njima
naše
se nešto
ogledalo.
Dogodi. Ili se njima već dogodilo po rođenju, pa oni uopšte da, imaju taj, to, tu želju da postanu
struktura. Ili su oni ogledalo
struktura
stanja našeg društva. Da li
to
naše društvo želi da bude srećno? Ja posmatram i komentare i čitam sve poruke koje mi ljudi šalju i tako dalje. I dešava se da ljudi meni kažu, jel ti znaš gde živiš, kakve gluposti pričaš, kakva sreća u Srbiji, to je ovde nemoguće ostvariti. I onda ja volim isto tako da se pozovem na naučnike. Postoji jedan razvojni biolog, Bruce Lipton se zove, on je napisao knjigu Biologija verovanja, i on kaže, ne kontrolišu tebe tvoji geni, nego tvoje uverenja. Čovjek je razvojni biolog, znači jako dobro zna kako na nas utiču naši genetski potencijali, i kaže, onog trenutka kad promeniš svoju percepciju, to je moment kada ćeš ti promeniti hemiju u svom telu. Jer ta hemija u našem telu, zapravo, znači, mi mislima svojim utičemo na svoje emocije, na svoje zadovoljstvo, u stvari, jel, to ono što bi naši psiholozi, psihijatri rekli, da ne govorimo o sreći, nego da govorimo u stvari tom osjećanju zadovoljstva. I kako se ono postiže? Postiže se upravo tim različitim praksama o kojima mi pričamo. Pa čak i tamo gde, da kažeš, uvek se setim onog savršenog italijanskog filma Život je lep, koji govori o najstrašnijoj situaciji koju mi možemo da zamislimo, a to su otac i sin u koncentracionom logoru. I svi koji nisu pogledali taj film, zaista bi bilo fantastično da ga pogledaju.
U Danskoj postoji institut za istraživanje sreće.
Da.
Oni to rade, znači, veoma ozbiljno,
tako
naučno.
Tako je, to su moje kolege koje u suštini mene interesovalo pre nekoliko godina, i kad sam posmatrala naše ljude, i bila je neka situacija da sam videla kako ljudi naglo mogu u roku od nekoliko minuta čitava jedna grupa ljudi da promeni potpuno svoje ponašanje, da pređe iz jednog stanja kukanja, mračenja, nezadovoljstva, znači kad je počela neka muzika i tako dalje, da oni svi igraju, pevaju, znači ušli su u to jedno stanje zadovoljstva, svi su nasmijani i kako ja volim tako da posmatram ljude više nego da učestvujem, počela sam da razmišljam o tome koji su to u stvari kapaciteta čoveka da bude srećan. Tako je tu krenulo, da kažem, neko moje ono laičko istraživanje koje je vodilo ka vrlo ozbiljnom onda čitanju studija, knjiga i onda kad sam se povezala u suštini sa ovim Danskim institutom za istraživanje sreće, završila jedan seminar kod njih, dobila sam potpuno jednu novu perspektivu i jedan novi uvid u to šta je u stvari nauka o sreću, nauka o blagostanju i tako dalje, i sva sreća, pa danas nemamo više prepreke kad želimo nešto da učimo, zato što je vrlo lako doći do sve te literature, možda se poruči, naročito kad se govori engleski jezik, a s druge strane postoje i seminari koje ja pohađam online i gde onda uvek postoji veliki spisak literature šta se treba pročitati i tako dalje, i onda je meni na neki način čak i zabavno kad otkrijem da nešto što sam čitala u knjigama popularne psihologije koja se zove pozitivna psihologija, otkrivam sve one stvari znači koje sad u nauci i sve ono znači što su ljudi već negde znali, da kad su pod stresom, kad sednu, opuste se malo, popiju jednu šoljicu toplog čaja, da ih to opusti, da ih to jednostavno priprema za život dalje, vraća im to neko životno zadovoljstvo, i da to možda bude šetnja. I potpuno me oduševilo kad sam pročitala u jednoj studiji da u stvari čitanje knjige najlakše u stvari zaustavlja taj stres. To je neverovatno, zato što je nama potrebna koncentracija da bismo se skoncentrisali na ono što čitamo, i da je mnogo kraće vreme, recimo 10 minuta čitanja, mnogo će nam više pomoći nego da smo 10 minuta hodale. Zamisli kako je to interesantno. Tako da onda ja volim stvarno i te stvari sve da istražujem, i žao mi je što ja bih volila onda svaki dan kad bi mogla po ne znam koliko tekstova da napišem, da to sve prenesem, ali evo trudim se bar neke najvažnije stvari da objavim. A samo bih se vratila na ovo što smo rekli, da se negde, jel tako, donosioci odluka plaše sreće svojih građana i građanki. Čak recimo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imenovan je ministar za sreću. I šta su oni uradili? Izabrali su 60 mladih ljudi koje su poslali na Univerzitet u Kaliforniju da studiraju nauku o sreći. I to je ono što je i mene u stvari inspirisalo da ja isto upišem i taj kurs, da vidim šta to sve ima. Jer neke zemlje očigledno imaju dugoročne strategije, svesne su kroz koje će sve reforme društvo morati da prođe i da će to dugo da traje, ali oni već ulažu, spremaju kadrove koji će biti znači obučeni da jednostavno mogu da kreiraju kvalitetne javne politike. I što se tiče socijalne zaštite, i što se tiče zaštite životne sredine, i što se tiče radnih odnosa i svega ostalog. A s druge strane, još sam htjela da kažem jako interesantan primjer Koreje, gdje je došlo do naglog privrednog rasta i ljudi mnogo bolje žive što se tiče materijalnog. Međutim, s druge strane, oni imaju ozbiljan problem suicida kod mladih, gde se vidi da je to društvo u stvari izuzetno nesrećno. Znači, njima to naglo bogaćenje i naglo povećanje kvaliteta života u smislu materijalnog nije donelo u stvari sreću nacije. Zbog toga i njihovi političari upravo odlaze u Institut za istraživanje sreće u Danskoj, gde oni zajedno sa stručnjacima onda pokušavaju da vide da kreiraju i javne politike, ali to će morati da bude jedan ozbiljan rad sa decom, da promena jedna potpuno u društvu gde se neće smatrati nekim strašnim krahom, jel, ako se ne upiše željeni fakultet i jednostavno, pošto oni imaju tri neka bitna univerziteta i mladi ljudi onda koji se ne upišu na te željene univerzitete uglavnom se odlučuju da okončaju svoj život, što je toliko nešto strašno s čim se to društvo suočava i oni moraju da vide kako će da naprave jednu strategiju da to sve sprovedu i u kom roku da to društvo promene.
S obzirom na to da se, kada se meri sreća jedne nacije, uzimaju se u obzir i stanje korupcije i tako osjećanje je slobode, tako i zdravlje, ono kako se osjećaš, da li si, onda ne znam da li bi bilo dobro da i mi pošaljemo svoje strukture, da li bi bilo neke koristi od
danas. Sve zavisi od toga, ja mislim,
ili da pripremamo nove mlade kadrove. Da čekaju.
Dugo sam u civilnom sektoru, svašta sam videla, da kažem, dugo sam u tom nekom intenzivnom kontaktu i sa donosiocima odluka i ono što sam ja videla jeste da mnogi ljudi koji su prošli obuke u inostranstvu, ako su želeli svim srcem da ovde nešto primene, da su bili često sputavani i da nisu uspeli nekako da istraju u tome. Često sam videla da su neki ljudi poslati, ako čak recimo ne govore engleski jezik, a poslati su na neke obuke koje se tamo drže na engleskom jeziku bez prevođenja i onda naravno da oni ništa od tog naučenog ne mogu ovde da primene. I sva što se dešava, znači to kad bi bili izabrani ljudi na ozbiljan način, ali pre toga bi moralo mnogo, mnogo, mnogo toga da se promeni i sreća nacije bi morala da bude jedan od naših prioriteta. To bi značilo da naše društvo postigne konsenzus o tome gde mi želimo u stvari da idemo, kakvo društvo mi želimo da budemo. Mi taj konsenzus nemamo.
Nataša, hvala mnogo. Ovo je prvi od razgovora o sreći. Umeđu vremenu čitajte blog, Nataša Vukmirović blog,
da,
i izaći će vam sve u vezi sa Hige i radite na svom Hige.
Da.
Hvala ti mnogo.
Hvala.
Je ne sais pas pourquoi, pourquoi je t'ai suivi un soir chez toi, mais en tout cas, je sais que depuis ce jour-là, on est heureux, si heureux tous les deux. J'ai changé grâce à toi, oui je l'avoue, j'aime oublier mes rendez-vous, je suis moins fou, la vie est comme un ciel tout bleu, on est heureux, si heureux tous les deux. Je t'ai suivi un soir.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.